Mirëmëngjesi nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić takohen sot në Bruxelles. Qytetarët në Kosovë hezitojnë t'i blejnë pronat e lëna hipotekë. Katari rrezikon të izolohet tutje nga bota arabe nëse nuk i përmbush kushtet e vëna brenda 2 ditësh. Për këto dhe materialet të tjera më gjithsisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takon sot në Bruxelles presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Takimi në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve do të ndërmjetësohet nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Do të diskutojmë dhe shkëmbejmë idetë fillestare për mënyrën se si do të vazhdojmë dialogun në fazën e re dhe objektivat që synojmë të arrijmë në kuadrë të procesit të normalizimit, tha Thaçi në një postim në Facebook. Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar takimin e fundit në nivel të lartë më një shkurt. Irakianët po përgatiten të festojnë fitoren e pritshme ndaj militantëve të shtetit islamik në qytetin Mosul. Trupat irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara janë parë duke vënë flamuj të bardhë dhe flamuj irakian në ndërtesat e dëmtuara të qytetit të vjetër. Kryeministri Hajder Al-Abadi pritet të vizitojë qytetin për të shpallur formalisht fitoren. Megjithatë, komandanti i shërbimit antiterrorizëm Nabil Al-Fatlavi tha se qyteti i vjetër nuk është çliruar ende plotësisht. Numri militantëve atje është pak a shumë 300, tha Al-Fatlavi. Mosuli ka rënë nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik qysh në vitin 2014. Betejë për çlirimin e tij ka nisur në muajin tetor. Shtëpia Barë tha se presidenti Donald Trump ka biseduar me udhëheqësit e Kinës dhe Japonisë dhe riafirmoi angazhimet e tyre të përbashkëta për të trajtuar kërcënimin që paraqet Korea e Veriut. Shtëpia Barë tha se Trump ka biseduar me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe dhe me presidentin e Kinës Xi Jinping. Korea e Veriut dhe programi i saj mbërthamor kanë qenë pjesë e diskutimeve me të dy liderët, tha shtëpia Bardh. Korea e Veriut ka kryer dy prova bërthamore ndërsa ka lëshuar disa raketa balistike. Ajo thotë se po bën përpjekje të zhvillojë një raketë të aftë për të hedhur kokë bërthamore në SBA. Portreti i presidentit sirian Bashar al-Assad ka dalë në monedhën siriane. Banknota prej 2000 poundësh sirian është nxjerrë në qarkullim për herë të parë me fotografinë e Asadit. Guvernatori i Bankës Qendrore Duraid Durkham tha se monedha është shtypur vite më parë, por se nxjerrja e saj në treg është shtyrë për shkak të rrethanave të luftës dhe të luhatjeve të kursit të këmbimit. Më herët monedha e Sirisë mbante vetëm imazhe të ikonave historike ose të babait të presidentit aktual dhe udhëheqësit të mëparshëm Hafez Assad, i cili ka vdekur në vitin 2000. Para nxjerrjes së monedhës së re, banknota më e lartë siriane ishte 1000 pound. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, konstituimi i institucioneve pas zgjedhjeve të 11 qershorit në Kosovë mbetet tema kryesore në gazeta. Çfarë ka sot?
E përditshme koaditore, Valona, duke u fokusuar në këtë temë, ka vënë pas se Lidhja Demokratike e Kosovës mund të abstenoj nga krijimi institucioneve për shkak të refuzimit të bashkëpunimit me koalicionin PDK-AK-Nisma dhe ngurimit që të hyjë në partneritet me Lëvizjen Vendvendosje. Kjo mungesë vendosmërie, siç ka mësuar gazeta nga burime brenda kësaj partie, është nga frika se mund t'i kontribuohet edhe më shumë fuqizimit të vetëvendosjes. Gazeta sekson më tej se që nga përfundimi i procesit të votimit, Lëvizja Vetëvendosje është duke insistuar për një takim me kreun e LDK-s Isa Mustafa, por pa sukses. Burime brenda LDK-s i kanë thënë gazetës se kjo parti është duke shqyrtuar mundësin që të mos hyjë në koalicion as me vetëvendosjen, as me koalicionin PDK-AK-Nisma, edhe me çmimin që të shkohet në zgjedhje të reja. Gazeta citon Vjosa Osmanin, e cila është deputetja më votuar e LDK-s, të ketë thënë se i vetmi opcion që është përjashtuar me vendim unanim është koalicioni me PDK-n apo me PAN-in, ndërsa për të tjerët, sipas Osmanit, nuk është diskutuar në detaje dhe nuk është marrë vendim. Përndryshe, koaditore sekson se partitë politike dhe koalicionet zyrtarisht ende nuk kanë nisur konsultimet për krimin e koalicioneve pas zgjedhore, anëse KQZ-ja ka shpallur rezultatet përfundimtare tashmë. Valona.
Zënel, mandatin për formimin e qeverisë përfundimisht e jep presidenti i vendit. Çfarë ka në këtë temë?
Koaditore Valona ka vënë në dukje se mandatarin për kryeministër e nominon në presidenti i shtetit, por kushtetuta dhe ligji nuk e saktojnë një kohë pas zgjedhjeve brenda cilës kreu i shtetit detyrohet të saktojë mandatarin për formimin e qeverisë dhe për pasojë zvarritja eventuale e konstituimit të ekzekutivit të ri do të varet nga vullneti presidentit Hashim Thaçi. Gazeta njëherë është rikujton se qeveria e re do të konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës, por siç nënvizon koaditore koalicioni PAN që ka dalë fitues në zgjedhjet e 11 qershorit nuk ka mundur të siguroj aq ulse në kuvend në mënyrë që vetëm me komunitetet të bëj qeverin. PAN-i ka 39 vota, kurse komunitetet 20 sosh, ndërsa qeveria konsiderohet e votuar vetëm nëse merë mbështetjen e spaku 61 për 120 deputetve sa ka kuvendi, shkruan postjerash gazeta.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Pavarësisht faktit se në Kosovë jo rallëherë ka shpalljen nga bankat komerciale për shitje të hipotekave, interesimi i paleve të treta për t'i blerë këto prona është shumë i vogël. Përmbarues privat thonë se janë shitur fare pak hipoteka. Ekspert për çështje financiare thonë se qytetarët duhet të vetëdijsohen se blerja e tyre është ligjore. Kronikën Andija Ahmetit.
Bankat komerciale që operojnë në tregun e Kosovës, jo rallëherë përmes ankandeve publike, njoftojnë për shitjen e hipotekave dhe kolateralit të lënë peng me rastin e marrjes së kredisë. Për të marrë një vlerë të caktuar të kredisë, klientët e bankave si peng duhet futur shtëpinë, dyqanet, veturat, tokat, deri tek pajisjet elektronike të shtëpisë, vlera e së cilës duhet të jetë më lartë se kredisë miratuar. Por për shkak të hezitimit të qytetarëve për blerjet e këtyre pronave, me procedurë gjyqësore në shumicën e rasteve, hipotekën e blejnë vetë bankat, thonë përmbaruesit privat në Kosovë. Ekzekutimi i hipotekës nënkupton procedurën gjyqësore për shitjen e kolateralit të hipotekës me qëllim për të përmbushur një detyrim që sigurohet me hipotekën.